të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ende nuk ka dhënë vlerësim përfundimtar lidhur me zhvillimet në seancën inauguruese në komunën e Mitrovicës Veriore. Përfaqësues të AJQ-ve në Kosovë mendojnë për ngushtimin e kompetencave të Agjencisë Antikorrupsion. Udhëheqës të agjencisë konsiderojnë se këto propozime nuk janë reale. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se marrëveshjet për tregti të lirë mund të kenë më tepër ndikim negativ sesa pozitiv për ekonominë e Kosovës. Federata Botërore e Futbollit FIFA i ka lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se kërkohen garantime se programi atomik i Iranit është paqësor. Në Izrael është varrosur ish-kryeministri Ariel Sharon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri ka konfirmuar se Federata Botërore e Futbollit FIFA i ka lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore. Detajet e këtij vendimi ka përshkruar për Radio Evropa e Lirë Erol Salihu, sekretari i përgjithshëm i Federatës Kosovare.
Kosovës beson se është lejuar të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore, ndoshta për këtë stadion, për këtë kohë, për këtë moment pa simbole shtetërore të quaj dhe me një asterisk dhe sigurisht është e moshme edhe të mos na lejohet me një herë luajmë me përfaqësues të ish Jugosllavisë. Por ajo që është më e rëndësishme dhe në cilën ka insistuar pala kosovare është që Kosova të luajë dhe nuk të pyetet për asnjë moment Federata Serbe. Pra kjo është ka qenë qëllimi ynë kryesor.
Lëvizja vetëvendosi ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të hetoj, si që ka thënë ajo, krimet dhe shkeljet në postë telekomin e Kosovës. Për të këja, tash e një kohë të gjatë i është nënshtruar një procesi sistematik të shkatrimit dhe të uljes së vlerës, si rjedhoje faktorëve të shumë që kanë pasur ndikim në këtë kompani, që nga viti 2010 qeveria e tërshme e Thaçit i kanë ndaluar dhe kufizuar të gjitha investimet substanciale për zhvillimin e kompanisë vlerëson vetëvendosje. Ky subjekt politik ka qenë vazhdim ishtë kundër privatizimit të PTK-s. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë diskutuar mundësinë e organizimit të një armë pushimi në Siri në prag të konferencës për paqe, e cila do të mbahet javën e ardhshme në Gjenevë. Duke folur në Paris pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se armë pushimi do të lokalizohej në qytetin e Alepos. Kerry dhe Lavrov kanë shfaqur shpresën se armë pushimi mund të zërë vend para konferencës së 22 janarit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje autoriteteve irakiane që të trajtojnë shkakun kryesor të rritjes së dhunës. Ai ka thënë se duhet të ketë kohezion politik, kohezion social dhe dialog gjithëpërfshirës politik. Bani ka bërë këto komente në Bagdad ku pritet të takojë kryeministrin Nuri al-Maliki dhe ministrin e jashtëm Hoshyar Zebari. Situata në Sirinë fqinje pritet po ashtu të diskutohet. 14 njerëz janë vrarë nga një shpërthim në një sallë të paligjshme të lojrave të fatit në Kin. Shpërthimi ka ndodhur jashtë qytetit Kaili dhe shkaku i tij është duke u hetuar. Policia beson se eksplozivi është vendosur qëllimisht dhe incidentin është duke e trajtuar si krim. Kumora është e paligjshme në Kin dhe operacionet e tilla kryesisht lidhen me krimin e organizuar. Projektuesi legendari pushkës sulmuese AK-47 Mikhail Kalashnikov, i cili ka vdekur muajin e kaluar në moshën 94 vjeçare, ka qenë i shqetësuar nëse është ose jo përgjegjës për vdekjet që ka shkaktuar arma që ka shpikur ai. Gazeta ruse Izvestia ka raportuar se Kalashnikov i ka shkruar letër kreut të kishës ortodokse ruse 8 muaj para vdekjes, në të cilën ka shprehur frikë për përgjegjësinë e tij. Aleksandr Volkov, zëdhënës i patriarkut Kiril, ka thënë se ky i fundit është përgjigjur duke thënë se Kalashnikovi ka qenë shembull i shkëlqyer i patriotizmit. 6 astronautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës kanë marrë më në fund të dhuratat për kryqëlindje. Anijes private të mbushur me 1360 kg sende ushqimore dhe pajisje, si dhe me dhuratat nga familjarët, i është dashur një muaj kohë për të arritur stacionin. Ajo paraqet furnizimin e parë privat, i cili është bërë në bazë të një kontrate me Agjencinë Amerikane të Hapësirës NASA dhe ka vlerën e 1.9 miliard dollarëve. Ekuipazhi aktual i stacionit përfshin 2 astronautë amerikan, 3 rus dhe 1 japonez. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës ende nuk ka paraqitur një vlerësim përfundimtar lidhur me ligjshmërinë e seancës inauguruese të komunës së Mitrovicës Veriore, në të cilën kryetari i zgjedhur i komunës Krstimir Pantiç ka refuzuar të nënshkruaj deklaratën solemne. Nga ky vlerësim do të varet të zhvillimi më tejshëm dhe do të dihet se a do të ketë apo jo zgjedhje të jashtëzakonshme në këtë komunë brenda 45 ditëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës janë në proces të vlerësimit të ligjshmërisë së seancës inauguruese të komunës së Mitrovicës Veriore dhe situatës së krijuar pas refuzimit të kryetarit të zgjedhur Krstimir Pantiç që të nënshkruaj deklaratën e betimit. Refuzimi i Pantiçit që të nënshkruaj deklaratën në fletën ku sipas informatave simbolet e Kosovës ishin fshehur me një letër ngjitëse ishte interpretuar si demonstrim i refuzimit të njohjes së shtetit të Kosovës. Tani sipas paralajmërimeve që vinë nga qeveria Kosovës, mund të ketë disa opsione. Të jepet edhe një rast Pantiçit që të nënshkruaj, të mos njihet ligjshmëria e inaugurimit dhe të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, apo edhe të shkohet me emërimin e kryetarit të ri të kësaj komune për një mandat të kufizuar. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zbogar, ka thënë se u takon institucioneve të Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, që të vendos pasi që zyra e tij ka vetëm mandat këshillues dhe ndihmues.
Let's all wait for the report of the ministry who is in charge of this issue. Follow whatever the report will say.
Të presim me raportin e ministrisë e cila është angazhuar në këtë çështje dhe më pas do të përcjellim atë që ai raport do të thotë, ka thënë Zbogar. Ish kandidatja për kryetare të Mitrovicës Veriut Adriana Hoxhiç ka thënë për Radion Evropa e Lirë se veprimi Pantiçit ishte i panevojshëm. Nëse nuk gjendet një zgjidhje që ai të nënshkruaj deklaratën e betimit, Hoxhiç ishte si të domosdoshme zgjedhjet e reja për kryetar të kësaj komune.
Smatram da izbori za gradonačelnika jesu nepotreban luksus koji ćemo zaista mi na kraju biti primorani da priuštimo.
Konsideroj se zgjedhjet për kryetarin e komunës janë një luksi pa nevojshëm, por të cilin ne në fund mund të detyrohemi ta pranojmë, ka thënë Hoxhiç. Sipas saj, qytetarët e Mitrovicës së Veriore janë lodhur me zhvillime të tilla politike, kështu që opsioni thirrjes së zgjedhjeve të lira brenda 45 ditësh nuk do të garantonte me asgjë pjesëmarrjen, madje as në kuotën prej 22% sa ishte në zgjedhjet e fundit. Edhe ish kandidati tjetër për kryetar të kësaj komune, Oliver Ivanović, ka thënë se zgjedhjet për kryetar mund të përsëriten.
Važno je da se nađe rešenje za pitanje gradonačelnika, jer ovakva situacija nije predviđena uopšte zakonom.
Është me rëndësi të gjendet një zgjidhje për kryetarin, pasi që një situatë e tillë nuk është parashikuar me ligj dhe nuk mund të parashikojë pasi që një përfaqësues politik vendos të merr pjesë në proces dhe pasi e fiton mandatin refuzon të nënshkruajë deklaratën e betimit, ka shprehur Habineti Ivanović. Për gjendjen e krijuar me postin e mandatit të kryetarit të Mitrovicës Veriore ka komentuar edhe ish ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati. Sipas tij, Pantiç që ka humbur mandatin, kështu që institucionet duhet të nisin procedurat që nuk e njohin ligjshmërinë e inaugurimit, me çka KQZ do të shpallte më pas zgjedhjet e reja.
Me vetë fotin se nuk e ka dhënë betimin brenda këtij foti, ai e ka humbur mandatin.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është duke përgatitur raportet e monitorimit të seancës inauguruese, ku bën pjesa dhe seanca komunës Mitrovicës Veriore. Por në fakt, pasi që bëhet fjalë për implikime dhe interpretime të marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, vendimi besohet se do të merret në kuadër të koordinimeve ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuara nga Brukseli. Më pas ky vendim do t'i kumtohet Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, përkatësisht Qeverisë së Kosovës. Nëse seanca inaugurose do të vlerësohet si jo e lehtëshme, do të informohet edhe presidentja. Në këtë kuadër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallte zgjedhjet e ardhshme brenda 45 ditësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos efikasiteti në luftën kundër korrupsionit thuhet se i ka shtyrë disa nga përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që të mendojnë për një nismë për ngushtimin e kompetencave të agjencisë kundër korrupsionit. Aktivistët thonë se monitorimet që janë bërë agjencisë tregojnë se ajo duhet të ketë një rol më të vogël preventiv në luftën kundër korrupsionit. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, është shprehur se propozimet e tilla nuk përkojnë me realitetin dhe rrethanat. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv i organizatës Fol Petrit Zogaj konsideron se kompetenca e hetimit të rasteve korruptive nga agjencia nuk është pjesa më e mirë e këtij institucioni.
Ne diskutim për mandatin e agjencisë, është i shëndetshëm vetëm edhe për prokurinë e padyshim edhe për qytetarët. Për agjencinë, duke pas parasysh që janë 8 vite, duke marrë parasysh që gjatë të lëndë që janë dërgu konfirmimi akt akuzave ka qenë goxha i vogël, agjencioni do të deklarohet publikisht që pjesa e hetimit të korrupsionit nuk është pjesa më e mirë e këtij agjencioni. Për prokurorinë, ne besojmë që nëse pjesa e hetimit do t'i largohet agjencionit kundër korrupsion, qytetarët do të kenë shumë më të qartë se ku duhet të dërgohen informatat për afera korruptive.
Ai shtoi se dhënia e informacioneve nga qytetarët në agjenci hetimi 6 mujor dhe më pas dërgimin e prokurori po merr shumë kohë. Zogaj tregon se që nga themelimi i agjencisë kundër korrupsionit e deri më tani në prokurori janë dorëzuar qindra kallëzime, por sipas tij nga të gjitha ato janë ngritur, siç thot ai, diku rreth 20 akt akuza.
Për shkak të një mandati konfliktuaz mes prokurorisë dhe agjencionit, ato lënë, sepse u shkriu edhe kjo përshtypje, sikur agjencioni ka akuzuar prokurorin se nuk po i verifikon faktet si duhet dhe po i hedh poshtë para kohë lëndët. Mirë, po sipas asaj që ne kemi parë, nuk janë më shumë se 300 lëndë ose informata që brenda kësaj periudhe 8 vjeçare janë dërguar. Mirë, po nuk janë më shumë se sa 20 akt akuza që janë ngritë mbi bazën e informatave që agjencioni kundër korrupsion i ka dërgu në prokurori.
Një ide e tillë për të hapur debat lidhur me kompetencat e agjencisë apo edhe ndonjë iniciativë për të ndryshuar ligjin për kompetencat e këtij mekanizmi që ka për qëllim luftën kundër korrupsionit, nuk i ka pëlqyer drejtorit të agjencisë Hasan Preteni. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia të cilën e drejton ai nuk ka nevojë për asnjë avokat. Sipas tij, ky propozim i organizatës Fol nuk përkon me realitetin dhe rrethanat.
Në këto që aludon shoqëria civile mendoj që kanë marrë një rol silencioz kon dhe nuk do të jenë avokat i një institucioni pa e pyetur institucionin. Kështu që asnjë bisedë nuk është realizuar me agjencinë, asnjë analizë e mirëfillt nuk është bërë, edhe ato 20 kallëzime që përmendën ajo sa e nuk qëndron sepse thonë nuk duk diku i kanë marrë ato shifrat. Përkundrazi, e vërtetë është një edhe kjo është që rreth 70% kallëzime penale që agjencia i ka ushtruar tek prokuroritë kompetente vendore dhe ndërkombëtare jenë marë për bazë dhe jenë për vazhduar më pastaj prokurorit për hetime penale. Më pastaj rikujtoj se ato e raset më të fuqeshme, cilat edhe prokuroria u leksit, tani është duke i hetua në aspekt penal, që zëna fillën dhe kanë tek agjencia.
Kurse Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, konsideron se monitorimet që janë bërë agjencisë tregojnë se kjo agjenci duhet të ketë një rol më të vogël preventiv në luftën kundër korrupsionit.
Ndoshta ka ardhur koha kur kompetencat për hetime të rasteve korruptive duhet t'i merë vetëm prokuroria dhe policia, të cilat edhe me ligj i kanë të gjitha kompetencat që duhet i kenë për ta hetu një raste për ta quë deri në gjyqësor, sepse në këtë mënyrë, si që kemi tani, edhe agjencioni pra është duke i hetu rastet korruptive, vetëm sa po prolongohen rastet dhe përgjithësia nuk po drejtohet aty ku duhet.
Mustafa tha po ashtu se agjencia kundër korrupsionit ka emër të madhë, por rezultatet e saj janë shumë të vogla dhe për këtë arsye duhet të ridefinohet edhe njëherë se çka saktësisht duhet dhe mund të bëj kjo agjenci. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për tregti të lirë CEFTA që ka për synim lehtësimin e këmbimit tregtar të vendeve të Evropës Jugllindore, për Kosovën do të mund të ketë më tepër ndikim negativ sesa pozitiv, me që prodhimtaria në Kosovë është një sektor jo i zhvilluar, thot Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Mund të ndodhë që kjo marveshje do t'i zvogloj të hyrat doganore, prandaj eksperti Alban Hashani konsideron se institucionet duhet ta minimizojnë ekonomine paligjshme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova deri më tani ka të nënshkruar marveshje për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo marveshje si e tillë shumë herë ishte shkelur nga vendet anëtare të saj. Marveshje për tregti të lirë Kosova ka të nënshkruar edhe me Turqinë, derisa nëse në këtë vit arrihet të bëhet nënshkrimi marveshjes për stabilizim asocim, Kosova do të fitojë çasje të pakufizuar në tregun e BE-s, përveç në disa kategori që BE-ja do të tentojë të mbrojë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se hyrja në fuqi e këtyre marrëveshjeve do të ketë ndikim më shumë negativ se sa pozitiv.
Do të ndalem të flasë nështëta fillimisht për ndikimet pozitive, do të jetë nështëta një mundësi më e madhe për prodhuesit kosovarë që të plasojnë produktet e tyre në tregun e Bashkimit Evropian dhe në tregun e Turqisë, por njëjtën kohë duhet jemi më realistë duke ditë që kemi një sektor jo shumë zhvilluar prodhimtarisë, atë natyrisht që ndikimet do të jenë shumë më tepër negative sesa që do të jenë pozitive, për shkak se do të hapen ose do të largohen pengesat për importimin pa ndonjë taks doganore të produkteve cilat prodhohen nga qoftë në Turqi ose nga Bashkimi Evropian.
Eliminimi i taksës doganore prej 10% në të gjitha produktet që vijnë nga shtetet që nënshkruhet marrëveshje për tregti të lirë, gjithsesi shton Zeka do të ketë ndikim në mbledhjen e të ardhurave për buxhetin e Kosovës. Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave buxhetore. Sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto dy institucione duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Nisur nga fakti se nënshkrimi marrëveshjeve për tregti të lirë ul nivelin e mbledhjes së të hyrave doganore, Arjan Zeka thotë se autoritetet e Kosovës duhet të gjejnë alternativa tjera për mbushjen e arkës shtetërore.
Duhet të fokusohemi në fuqizimin e kapaciteteve të mbrëmshme të administratës tatimore dhe institucioneve tjera të zbatimit ligjit për luftimin e informalitetit dhe për rritjen e përpjekjeve për mbledhjen e të hyrave të buxhetit. Brenda për brenda do të natyrisht mbështetja më tej me prodhuesve vendorë krijimi mundësive për rritjen e eksporteve të produkteve kosovare. Gjitha këtu natyrisht do të sillni vendit të hyra shtesë. Kjo është ajo që ku institucionet e vendit duhet të përqendrohen të ardhmen.
Ministria e Financave thuhet se tani më ka hartuar planin alternativ për zëvendësimin e këtyre të hyrave, duke bërë rritjen e akcizës për disa artikuj të caktuar. Për gjetjen e mënyrave alternative të mbushjes së buxhetit janë shprehur edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Alban Hashani nga Instituti Reinvest konsideron se hapi i parë që të duhet të bënin institucionet e Kosovës karshim mbledhjes më të madhe të hyrave është minimizimi i ekonomisë së paligjshme.
Fakti që shumica e buxhetit mbledhet në kufi është e vënë buxhetin e Kosovës pozitiv jo të favorshme, për shkak se është mënyra më e lehtë për mbledhje, mirë po më jo stabile, posaçërisht për se në rritjen e nivelit integrimit, rëndësia e kufive do të zvoglohet, edhe përpasoj, themi, burimi prej cilës na i na varë në 19% është, themi, vënohet në rëzik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një regulore e re për gjyqtarët në Maqedoni, si pas qeverisë këti vendi, do të zvoglon të dukshëm mundësin për manipulime, pasi në të kaluarën ka ndodhur që për vepra të njëjta, gjyqtarët nuk kanë dhënë dënime identike. Megjithatë, ishte gjyqtarja e gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovska, thotë se me këtë veprim sulmohet edhe më shumë pavarësia e gjyqësorit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Me ndryshimet e fundit të kodit penal nga fusha e reformave gjyqësore të cilët kanë marrë vizë nga qeveria, do të miratohet një rregullore për matjen e dënimeve. Me shras në bazë të këtij dokumenti, të gjithë gjykatësit në Maqedoni do duhet i respektojnë udhëzimet në rregullore të hartuar nga vetë gjykatësit. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Aleksandar Georgiev ka theksuar se kjo rregullore paraqit një bazament për fillimin e reformave thelbësore në sistemin juridik në Maqedoni, si dhe siguron sistem më të drejtë dhe më objektiv efektiv për shqiptimin e sanksioneve penale. Si pas ti, në këtë mënyrë do të mënjanohen të gjitha mundësit, por dhe faktorit e ndryshëm të cilet ndikojnë që qytetarë dhe kompanit e ndryshme mos jenë në situatë barabartë para ligjit gjatë shqiptimit të sanksioneve. Seriozisht jemi të bindur se do të ngushtohet hapësira për të manipuluar ose të sillet në mënyrë jo korrekte ndonjë palë e cila është e përfshirë në sistemin gjyqësor, sepse tani për një vepër të njëjtë disa gjykate shqiptojnë sanksione më të buta gjërsa disa të tjerë sanksione më të rënda dhe më serioze ndaj qytetarëve. Ka theksuar zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Aleksandar Georgiev duke sqaruar më pas se rregullore në fjalë do ta përpunojnë gjykatës, gjërsa të njëjtën do ta aprovojë kryetari i gjykatës supreme të Maqedonisë me pjesëmarrje dhe sipas mendimit të aprovuar nga prokurori publik dhe nga Oda e avokatëve. Por këtë mendim nuk e ndajnë ekspertët juridik. Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse për të drejtat e njeriut në gjykatën e Strasburgut, thosë se në këtë formë edhe më shumë krijohet hapësirë për ndërhyrje në vendimet e gjykatësve. Me këtë veprim mendoj se atakohet edhe më shumë pavarësia e gjyqësorit në pjesën e miratimit të vendimeve në formë individuale, varësisht nga një rast i caktuar. Gjegjësisht gjykata është ajo e cila duhet të vendosë çfarë dënimi duhet të saktojë, gjithsesi duke marrë parasysh dhe shumë rrethana të caktuara kundrejt një vepre të kryer, sepse edhe ashtu gjërmat tani është mbajtur llogari për moshën e të pandehurit, statusin familjar, gjendjen sociale të familjes së tij, pra gjykatësi i cili është dashur të shqiptojë një dënim të caktuar, para së gjithash ka patur parasysh se si do të ndikojë ky vendim në një kuptim më të gjerë, përfshir këtu dhe të gjithë faktorët, gjë e cila tani me rregullore vendoset në korniza teknike marrjen e vendimeve, thekson Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse për të drejtat e njeriut në gjykatën e Strasburgut. Ajo duke komentuar qëndrimin e qeverisë se në këtë mënyrë shmanget papërgjegjësia një pjesë të gjykatësve, të cilët kanë zgjidhur dënim minimal për të siguruar privilegjet të caktuara, thekson se edhe sipas ligjeve ekzistuese të gjithë gjykatësit për veprimet e tyre përgjigjen para Këshillit Gjyqësor si organi pavarur i sistemit gjyqësor dhe pikërisht për këtë arsye duhet të përforcohet ky organ si mekanizëm që do të sigurojë sundimin e drejtësisë dhe jo të përcaktohet vendimarrja e gjykatësve sipas një rregulloreje ku në formë strikte do të jenë të përcaktuara dënimet për vepra të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Irani dhe fuqitë botërore janë pajtuar që më 20 të këtij muaji të filloj implementimi marrëveshjes së përkohshme atomike. Kjo marrëveshje është mirëpritur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, ndërsa sekretari i shtetit John Kerry tha se kërkohen garantime se programi atomik iranian është paqësor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi ka shpallur mbrëmse marrëveshja është arritur pas bisedimeve ndërmjet zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Iranit në Gjenevë në 9-10 janar. Marrëveshja ndërmjet të ne dhe vendeve P+1 lidhur me metodën e implementimit të hapit të parë të planit të përbashkët aksional, që njihet edhe si marrëveshja e Gjenevës, është finalizuar. Të dy palët arritën një mirë kuptim të vetëm të metodës së implementimit për këtë marrëveshje dhe mendimin e Zotit hapi i parë i marrëveshjes së Gjenevës do të fillojë më 20 janar, tha Abbas Araghchi. Pajtueshmëria është pjesë e marrëveshjes së arritur në nëntor të vitit 2013, me të cilën synohet gjetja zgjidhjes së përhershme për mos pajtimit të gjata lidhur me ambicjet bërthamore të Iranit. Qeveritë perëndimore mendojnë se Irani po përpiqet që në mënyrë sekrete të zhvillojë armatim atomik nën maskën e programit bërthamor civil. Teherani ka hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se programi i tij atomik është në tërësi paqësor. Zëvendës ministri Araghchi tha se ai kishte marrë informacion nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, se grupi P+1 është pajtuar që 20 janari të jetë data e fillimit të implementimit të marrëveshjes së përkohshme. Ne u informuam se 6 shtetet janë pajtuar për zgjidhjet e propozuara dhe i kanë pranuar ato. Në anën tjetër, autoritetet përkatëse kanë vlerësuar këto zgjidhje dhe përfundimisht e kanë shpallur pajtueshmërinë e tyre. Kjo marrëveshje shpallur në kontakt ndërmjet meje dhe zonjës Ashton dhe ne u pajtuam për këtë marrëveshje që është hapi i parë i kësaj marrëveshjeje do të implementohet më 20 janar, tha Araçi. Zonja Ashton e ka konfirmuar shpalljen e zëvendës ministrit iranian Araçi me anë të një deklarate të shkruar, ku tha se palët tash do të kërkojnë nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara për të verifikuar implementimin e marrëveshjes së përkohshme. Sipas marrëveshjes arritur më 24 nëntor 2013, Irani është pajtuar për të ndalur punën më të ndjeshme në programin atomik në këmbim për zbutje të sankcioneve perëndimore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mirëpritur këtë zhvillim dhe tha se do të imponojë veto në çfarëdo legjislacioni për vendosjen e sankcioneve të reja gjatë negociatave që po vazhdojnë për marrëveshje më gjithëpërfshirëse atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, gjatë një konference për shtyp mbrëmë në Paris, tha se hapi i ardhshëm në bisedimet me Iranin për programin e tij atomik do të jetë shumë i vështirë dhe kërkohen garantime për komunitetin ndërkombëtar se programi atomik iranian është paqësor. Ne jemi shumë të qartë e lidhur me atë se ne ballafaqohemi me më tepër sfida në negociatat për marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ne kuptojmë se do të ketë negociata të vështira dhe ne jemi shumë të qartë e lidhur me atë që do të kërkohet me qëllim që të jemi në gjendje të garantojmë për komunitetin në ndërkombëtar se ky është program paqësor, tha John Kerry. Ishte kryeministri i Izraelit Ariel Sharon, i cili vdiqë pardje në moshën 85 vjeçare, është varrosur sot. Në varrimin e tij kryesisht morën pjesë zyrtar nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se i ndjeri Sharon ishte i përkushtuar thellë për sigurinë dhe mbijetesën e shtetit Izraelit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri izraelit Ariel Sharon është varrosur në fermën e familjes së tij në jug të Izraelit. Sharon ka vdekur të shtunën në moshën 85 vjeçare pas 8 vjetësh në kom. Personalitetet nga 21 vende, kryesisht nga Evropa, kanë marrë pjesë në funeral. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Sharon ka qenë një njeri ylli udhëzues i të cilit ishte siguria dhe mbijetesa e shtetit izraelit. Presidenti i Izraelit Shimon Peres ka thënë se Sharon nuk ka pushuar kur në mbrojtjen e vendit të ti. Po e shoqërojmë për në banesën e fundit një ushtar të jashtëzakonshëm, një komandant i cili ka ditur se si të fitoj, një udhëheqës i cili ka ndruar, një njeri që na ka magjepsur edhe gjatë orëve më të vështira, ka thënë Peres. Si pas kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, kontributi unik i Sharonit në sigurinë e Izraelit është gdhendur në faqë të historisë së popullit izraelit. Ariel ka ditur se në çështjet e ekzistencës dhe të sigurisë sonë ne duhet të qëndrojmë të fortë. Ne u jemi ngjitur këtyre parimeve. Izraeli do të vazhdojë të luftojë terrorizmin. Izraeli do të vazhdojë të luftojë për paqe duke mbrojtur sigurinë tonë. Izraeli do të veprojë në çdo mënyrë për të ndaluar Iranin nga armatosja me armë bërthamore, ka thënë Netanyahu. I dërguari ndërkombëtar për lindjen e mesme, Tony Blair e ka përshkruar Sharonin si njëri të guximshëm dhe të palëkundur. Askush nga bota arabe, Afrika apo Amerika Latine nuk ka marrë pjesë në ceremoninë e sotme. Roli aktiv i Sharonit në 4 luftra, nga pavarësia e Izraelit më 1948 deri më 1973 dhe më pastaj në qeveri si njeriu që ka urdhëruar pushtimin e Libanit më 1982, ka bërë që të mos pëlqehet në gjithë botën arabe. Palestinezët e kanë parë atë si kriminal lufte për shkak të masakrës së vitit 1982 që ka kryer milicia e krishterë në kampet e refugjatëve Sabra dhe Shatila. Një hetim i izraelitëve ka konstatuar se Sharon ka qenë përgjegjës për dështimin e parandalimit të vrasjeve. Sharon është varrosur në një vend rreth 10 kilometra larg Gazës. Ai do të qëndrojë pranë gruas së tij Lili, e cila ka vdekur në vitin 2000.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës ende nuk ka dhënë vlerësim përfundimtar lidhur me zhvillimet në seancën inauguruese në komunën e Mitrovicës Veriore. Përfaqësues të AJQ-ve në Kosovë mendojnë për ngushtimin e kompetencave të Agjencisë Antikorrupsion. Udhëheqës të agjencisë konsiderojnë se këto propozime nuk janë reale. Ariane Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se marrëveshjet për tregti të lirë mund të kenë më tepër ndikim negativ sesa pozitiv për ekonominë e Kosovës. Federata Botërore e Futbollit FIFA i ka lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshjen ndërkombëtare miqësore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se kërkohen garantime se programi atomik i Iranit është paqësor. Në Izrael është varrosur ish kryeministri Ariel Sharon. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.